uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lanta sikhangela ke inkonzo yesikristu okuthiwa-ke kulezinye ezivusa abantu abafileyo kuzobuya labanye-ke abangazali babhadalisa abantu imali eningi okumangalisayo nehlahla ngoba ngilompostoli uMidian Dube kuzobuya-ke lo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ikhona ngale-ke kwele Israel ubaba uDube ukwele South Africa. Ye, sikaze ngompostoli. Mpostoli, konoko ukuthi abantu bavuswa ku-10-10 kambe kuhamba njani khona?
Uyabona Dube, okokuqala kumele ngithi mina okuqakathekileyo ukuthi umuntu umele abizwe nguNkulunkulu emsebenzini. Okwesibili ukuthi umfundisi umele abekwazi ukuthi ubizelweni okunjengokutshumayela izwi njengoba linjalo. Okunengi lokhu osokusenziwa ngabantu okunye kwakhona ngokokuzidingela udumo lokudinga abantu, kanti udumo asilomuntu ngolikaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibuyele kuMateyu 6:33 athi fundani kuqala umbuso wezulu nobulunga kwawo konke bese kuthi ezinye zonke lezi zinto ziyakwakhelwa khona. Uhlupho esesilalo asibafundisi kuphela, abantu kabasayi enkonzweni ukuyadinga umlimi, kabasayi kuyakhonza, kabasadinga ubudlelwano loNkulunkulu, kodwa abantu sebedinga izimanga, sebedinga inotho, sebedinga izimota, sebedinga imishado. Nxa-ke sebe-desperate sebenjalo, bakhona abazibizileyo abazaze bavuse labantu abafileyo bengafani.
Ye, khonapho-ke siyakuzwa mfundisi Mabhebhe natuda.
Baba uDube, mina into engizayitsho njengomuntu ofela e-Israyeli close to 2 years ngila, mina ngibona ingathi amasiko ethu abantu kasibuyele emasikweni ethu ngendlela engibona abantu be-Israyeli besenza amasiko abo. Baba uDube, kunje mina ngesikhathi ngikhula bekule ndlelele bekucela izulu, bekusenzwana izulu line, beyingekho yonke le imikhuhlane ekhona manje. Indlala ibingekho ngendlela eseyikhona manje. So mina into engingayisho baba uDube, angilwisani labantu abasontayo, abasonte. Kodwa into engiyithoyo mina isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayabuyela emasikweni abayesenzwa ngabokhokho bethu labokhulu bethu. Ngoba ngibona ingathi yikho lapho esaphambuka khona. Right now mina mangithi ngiyakhangela indlela esesiphila ngayo. Noma sisithi uJesu, uJesu ngukhulu wabanye abantu, ngukhokho wabanye abantu, ngidlozi labanye abantu, asodlozi lethu. Uyakwazi kunje lapha e-Israyeli bale dlozi okuthiwa nguMoshe abadlali ngalo. Lapha mangabe kuthiwa bekulinyiwe isizini yokulima iphelile baba uDube, bayaqala ukuthi kuyavunwa. Balamasiko abawenzayo, kuyathathwa ukudla, kuyayenziwa amasiko abo. Njengathi indlela esasisenza ngayo ukuthi kwakuhamba kuthathwe lapha lalapha lalapha emasimini kuthiwe abantu abalethe konke ukudla. Isintu sonsiyana thina esasisenza, yiso abasenzayo la, kodwa thina asisasenza. Thina abantu abalethe iBhayibhile e-Afrika basenza sakholwa ukuthi thina okhokho bethu yintweni, ma ukholelwa emadlozeni yintweni. Kodwa bona abanikazi bakhona ma bebhoda ngale, bona basakholwa emadlozini abo.
Siyakuzwa khona bonke sibisa umfundisi. Mfundisi, uyazizwela lapha sile uMabhebhe, ngani uyathenga sibisi?
Hayi, uMabhebhe unelungelo njengomuntu, futhi ukholo lwakhe akunamuntu ongalutshalenja. Engingakutsho Dube ukuthi i-Afrika vele lapho kuqale khona ukuguquka izinto yikuthi singene kudemokrasi. Idemokrasi ithi constitutionally umuntu lo muntu ulelungelo lokukhonza lokho afuna ukukukhonza. So mina ngingakutsho ukuthi laba ababona amadlozi esebenza eyiwamela khonza kabakhonze wona, kodwa bakhonzekhetha ukuqetha uNkulunkulu belalela izwi eBhayibhilini kabakhonze lona ngeqiniso, ngoba iBhayibhile lithi uNkulunkulu ungumoya, labo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngeqiniso langomoya.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silobaba u-Apostle Midian Dube, yena okhala ngale-ke eJohannesburg, njalo lo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale eTel Aviv eIsrael walivalelisayo kumthembu ozithemba uGibbs Dube lilandi
Salulandela.